today, this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning di hari Rabu 18 November 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga semalam istirahatnya cukup ya, jadi bisa kembali beraktivitas pagi ini.
Yes, dan buat yang bertanya-tanya, sekarang di Amerika kayak gimana sih situasi pandeminya? Jadi sekarang ini di Amerika memang ada beberapa negara bagian yang para gubernurnya ini baru aja memberlakukan kembali pembatasan nih untuk memperlambat perbakan virus corona.
Iya, seperti misalnya di negara bagian Michigan ada larangan makan di restoran, lalu kelas tatap muka juga ditiadakan karena kita tahu jumlah orang yang terjangkit virus ini menurut data dari Johns Hopkins sudah melebihi 11 juta orang nih.
Betul, harapannya sih semoga vaksin-vaksin yang lagi dikembangkan ini bisa segera rampung, bisa segera didistribusikan biar bisa membantu untuk mencegah perbakan yang lebih parah ya Dan ya. Kayak salah satunya ini adalah perusahaan farmasi asal Amerika, Moderna, yang baru aja ngumumin kalau misalnya vaksin percobaannya ini efektif 94,5% untuk melawan virus corona.
Kita akan ikuti terus perkembangannya di VOA Indonesia, tapi untuk kali ini kita juga akan menghadirkan berbagai liputan menarik diantaranya.
Arab Saudi melarang sementara Indonesia untuk mengirim jemaah umroh.
Nah, sehingga postpone hanya bersifat sementara, yang kemungkinan itu adalah untuk evaluasi berbagai aspek baik di Arab Saudi ataupun di Indonesia.
Ribuan pengungsi dari wilayah Tigray yang dilanda konflik di Ethiopia Utara dan wilayah perbatasan dengan Sudan menghadapi keadaan darurat.
UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning that a full-scale humanitarian crisis.
Jangan lupa Anda bisa menyimak siaran kali ini melalui situs www.voaindonesia.com atau melalui podcast di berbagai platform kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden terpilih Amerika Joe Biden Selasa bertemu dengan penasihat keamanan nasionalnya, tetapi bukan dengan analis intelijen pemerintah. Sementara Presiden Donald Trump terus menghalangi transisi kepresidenan Partai Demokrat. Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris sedang membahas masalah global dengan ahli diplomatik, intelijen, dan pertahanan mereka. Demikian dikatakan pejabat transisi Biden. Sejumlah anggota Kongres dan Partai Republik dalam beberapa hari terakhir mengatakan pejabat intelijen pemerintah harus memberi pengarahan kepada Biden menjelang pelantikannya pada 20 Januari. Meskipun Trump masih melayangkan gugatan hukum jangka panjangnya untuk mencoba membatalkan proyeksi kemenangan pemilihan Biden dan tetap menjabat selama 4 tahun. Anggota Kongres dari Partai Republik mengatakan memberi Biden pengarahan singkat harian presiden mengenai penilaian intelijen atas ancaman keamanan nasional pada Amerika di seluruh dunia sangat penting baginya dalam mengambil alih kekuasaan. Mereka mengatakan gugatan hukum Trump yang mengklaim penyimpangan pemungutan suara dan penghitungan suara bisa dilakukan secara bersamaan. Human Rights Watch mengatakan otoritas Iran tidak berbuat banyak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindakan kekerasan yang brutal terhadap demonstrasi nasional yang pecah setahun lalu. Satu tahun setelah penumpasan November, otoritas Iran telah mengelak dari tindak pertanggungjawaban apapun dan terus mengintimidasi keluarga mereka yang tewas selama demonstrasi, kata pakar Human Rights Watch Iratara Saperifar dalam pernyataan Selasa. Pemerintah Iran memicu demonstrasi nasional pada 15 November 2019 karena memerintahkan kenaikan 50% dari harga bensin subsidi yang semakin membebani keuangan warga Iran yang menghadapi pengangguran tinggi dan inflasi dalam ekonomi yang merosot akibat sanksi berat Amerika. Pasukan keamanan Iran membunuh ratusan orang dan menangkap ribuan lainnya dalam upaya menghentikan demonstrasi yang sebagian besar damai, meskipun beberapa pengunjuk rasa juga merusak gedung dan bisnis. Pemerintah menanggapi protes itu dengan menutup total internet selama 4 hari November tahun lalu dan memulai tindakan keras paling brutal terhadap pengunjuk rasa dalam beberapa dekade, kata Human Rights Watch. Pemerintah Iran belum mengomentari tuduhan Human Rights Watch itu. Departemen Kehakiman memuji keberhasilan dalam program Tiongkok dengan mengatakan telah mencapai kemajuan substansial dalam mengganggu dan menghalangi upaya Tiongkok untuk menumbangkan ekonomi dan keamanan nasional Amerika. Dalam sebuah pernyataan hari Senin pada peringatan kedua program Tiongkok, Jaksa Agung William Barr mengatakan departemen itu telah membuat langkah luar biasa dalam melawan ancaman Tiongkok. Meskipun masih banyak yang harus dilakukan, Departemen Kehakiman berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang akan mencuri atau secara ilegal memperoleh modal intelektual Amerika yang akan semakin menjadi-jadi di masa depan, kata Barr. Program Tiongkok diluncurkan pada November 2018 oleh Jaksa Agung Jeff Sessions yang ketika itu mengatakan, kita melihat aksi mata-mata Tiongkok tidak hanya terjadi terhadap target tradisional seperti Badan Pertahanan dan Intelijen, tapi juga terhadap target laboratorium penelitian dan universitas. Pejabat mengatakan sedikitnya 5 orang tewas dan 8 lainnya cedera menyusul pemboman bunuh diri di dekat Akademi Utama Kepolisian Somalia di Mogadishu Selasa. Sumber komunikasi pemerintah mengatakan 2 polisi, seorang perwira militer dan 2 warga sipil tewas ketika seorang pelaku bom bunuh diri meledakkan rompi bahan peledak di luar sebuah restoran yang sering digunakan oleh anggota Akademi Kepolisian. Juru bicara polisi, Mayor Sadiq Aden Ali mengukuhkan jumlah korban tewas itu. Pejabat pemerintah lainnya mengatakan 8 lainnya terluka. Kelompok militan Al-Shabab mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Beberapa jam sebelumnya, harian New York Times melaporkan Presiden Donald Trump bisa menarik pasukan Amerika keluar dari Somalia berdasarkan perintah yang diedarkan di Pentagon. Departemen Pertahanan Amerika Selasa mengatakan sebuah kapal perang Amerika mencegat dan menghancurkan target rudal balistik antarbenua atau ICBM dalam uji coba yang dilakukan Senin di timur laut Hawaii. Sebuah kapal perusak yang dilengkapi dengan sistem pertahanan rudal balistik atau BMD Aegis menghancurkan rudal jarak jauh tiruan yang melesat dengan rudal SM-3 Block 2A. Demikian menurut Badan Pertahanan Rudal Departemen Pertahanan. Kami telah menunjukkan kapal yang dilengkapi BMD Aegis dan rudal SM-3 Block 2A bisa mengalahkan target kelas ICBM, kata Wakil Laksamana dan Direktur MDA John Hill. Pentagon sebelumnya telah melakukan uji coba terhadap target ICBM dengan meluncurkan pencegat dari lokasi bawah tanah di Amerika. Peluncuran rudal pencegat dari kapal itu bisa mendukung sistem pertahanan rudal Amerika yang ada jika tes-tes yang lebih menantang di masa depan berhasil. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Arab Saudi melarang sementara Indonesia untuk mengirim jamaah umroh. Konsul Haji dan Umroh di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Kota Jeddah, Arab Saudi, Endang Jumali mengatakan saat ini pihak Saudi sedang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk COVID-19 dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan umroh di masa pandemi. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Baru sekitar 2 pekan Arab Saudi mengizinkan jamaah dari luar negeri termasuk Indonesia datang untuk berumroh, negara Ka'bah itu kembali memutuskan melarang Indonesia mengirim jamaah umrohnya. Keputusan itu diambil sepihak oleh Arab Saudi setelah terdapat 13 jamaah dari Indonesia terinfeksi COVID-19 setelah menjalani tes swab saat menjalani karantina 3 hari di hotel tempat mereka menginap. Ketika dihubungi VOA, Endang Jumali, Konsul Haji dan Umroh di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Kota Jeddah, Arab Saudi membenarkan mengenai adanya larangan sementara bagi Indonesia untuk mengirim jamaah umroh. Dia menambahkan sekarang ini pihak Saudi sedang melakukan evaluasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan untuk COVID-19 dan kebijakan-kebijakan pelaksanaan umroh di masa pandemi COVID-19.
Nah, sehingga postpone hanya bersifat sementara, yang kemungkinan itu adalah untuk evaluasi berbagai aspek baik di Arab Saudi ataupun di Indonesia.
Endang mengatakan sejak umroh bagi jamaah dari luar negeri dibuka pada 1 November lalu, Arab Saudi baru mengizinkan Indonesia dan Pakistan untuk mengirim jamaah buat berumroh. Dia mengakui Saudi tidak menyebut daftar negara yang boleh memberangkatkan jamaah umroh. Riyadh juga tidak membuat pengumuman resmi tentang larangan sementara bagi jamaah umroh dari Indonesia. Kepala Subdirektorat Umroh Kementerian Agama Ali Zakyudin mengatakan penghentian sementara umroh bagi jamaah asal Indonesia tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka evaluasi terkait bagaimana memaksimalkan upaya untuk menekan penularan COVID-19 di antara jamaah umroh. Ali mengaku belum mengetahui apakah sejak 1 November lalu juga ada jamaah umroh dari Pakistan juga terkena COVID-19 seperti dialami 13 jamaah Indonesia. Dia menduga evaluasi tersebut akan berfokus pada dampak kesehatan dan pembukaan umroh. Apakah pelaksanaan umroh sejak 4 Oktober sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi? Ali menceritakan 13 jemaah yang terinfeksi COVID-19 ketika berada di Mekah sudah menjalani tes swab sebelum terbang ke Arab Saudi dan dinyatakan negatif sehingga dapat berangkat. Sebanyak 8 jemaah berasal dari rombongan umroh gelombang pertama dan 5 lagi yang positif berasal dari gelombang kedua. Ali belum bisa memastikan kapan Indonesia bisa memberangkatkan kembali jemaah umroh.
Untuk pengumuman lebih tepatnya sampai dengan hari ini belum. Jadi yang jelas untuk sementara penghentian dalam rangka evaluasi karena tidak ada secara resmi rilis kemarin juga bahwa 1 November ketika Arab Saudi buka tahapan untuk negara lain, kita pun tidak memperoleh rilis resmi.
Menurut Ali, Kementerian Agama akan mengevaluasi mengenai pemberangkatan jemaah umroh sejak 1 November hingga sebelum dilarang kembali. Pihaknya akan memastikan jemaah sebelum berangkat tetap steril atau bebas dari COVID-19 setelah tes swab. Kementerian Agama juga akan mensosialisasikan kepada jemaah umroh agar memahami protokol COVID-19 yang berlaku di Arab Saudi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hasil survei indikator politik menunjukkan tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang di Pilkada Tangerang Selatan semakin meningkat dalam 3 bulan terakhir. Berikut laporan selengkapnya.
Hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan sebanyak 56,8% responden menilai pemberian uang oleh calon kepala daerah dalam Pilkada Tangerang Selatan sebagai hal yang wajar. Survei ini melibatkan 820 responden yang diwawancara langsung pada 28 Oktober hingga 3 November 2020 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,5%. Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei pada Agustus dan Oktober 2020. Adapun yang menilai wajar pada survei Agustus banyak 35,3% dan 51,1% pada Oktober 2020.
Kalau kita ingin mendapatkan pemilu kada yang sukses, yang berkualitas, praktek koruptif semacam ini harus diberantas. Termasuk kita menuntut semua calon untuk tidak melakukan itu.
Kendati demikian, menurut Burhanuddin, hampir 80% responden mengatakan akan memilih dengan hati nurani meskipun telah menerima uang atau hadiah dari pasangan calon. Sedangkan yang akan memilih calon yang memberi uang sebanyak 16,3% dan 1,8% lainnya akan memilih calon yang memberi uang lebih banyak. Pilkada Kota Tangerang Selatan diikuti 3 pasangan calon yang terdiri dari keluarga Wakil Presiden, keluarga Prabowo Subianto, dan keluarga tokoh lama yang berkuasa di Banten. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan temuan indikator ini merupakan peringatan bagi penyelenggara Pilkada Tangerang Selatan. Menurutnya, penyelenggara perlu mencari cara supaya politik uang tersebut dapat dicegah dan partisipasi pemilih dapat maksimal. Sebab catatan lembaganya, partisipasi Pilkada Tangerang Selatan kerap di bawah 60%.
Pengawas punya strategi yang efektif sehingga ruang gerak calon untuk melakukan politik uang dan juga sikap permisif pemilih itu tidak terbiarkan.
Titi berharap para pasangan calon di Pilkada Tangerang Selatan tidak tergoda melakukan praktik politik uang, sebab temuan survei ini juga menyebut sebagian besar orang yang menerima uang tidak akan terpengaruh pilihannya. Ia juga mengingatkan penyelenggara dan pasangan calon untuk mencegah penggunaan politik identitas yang dapat berujung pada perpecahan masyarakat. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Badan Urusan Pengungsi PBB UNHCR menyatakan ribuan warga yang melarikan diri dari wilayah Tigray yang dilanda konflik di Ethiopia Utara dan wilayah perbatasan dengan Sudan kini menghadapi keadaan darurat yang parah. Kita ikuti selengkapnya berikut ini.
Badan PBB untuk Urusan Pengungsi atau UNHCR menyatakan lebih dari 25.000 anak-anak, perempuan dan laki-laki yang melarikan diri dari Ethiopia ke Sudan untuk menyelamatkan diri saat ini melebihi kapasitas bagi penyediaan bantuan. Babar Baloh, juru bicara UNHCR menyatakan,
UNHCR, the UN Refugee Agency, is warning that a full-scale humanitarian crisis.
UNHCR, Badan Pengungsi PBB, memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan berskala penuh terjadi saat ini ketika ribuan pengungsi melarikan diri dari pertempuran yang sedang berkecamuk setiap hari di wilayah Tigray, Ethiopia, untuk mencari perlindungan di Sudan Timur.
Badan PBB itu menyampaikan jumlah pengungsi bertambah cepat dan kebanyakan dari mereka telah menyeberang ke perbatasan Hamdayet di wilayah negara bagian Kassala. Jens Hesseman dari UNHCR mengemukakan.
Situasinya sangat buruk, ada sekitar 15 ribu orang di sini sekarang yang melarikan diri dan pada dasarnya telah tiba dalam 5 hari terakhir. Kami sudah mulai memberikan layanan bantuan.
Para pengungsi tiba di Sudan dengan membawa sangat sedikit barang bawaan yang menunjukkan bahwa mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Genit, salah seorang pengungsi asal Ethiopia, mengemukakan.
Saya tidak tahu persis, tetapi terjadi pertempuran sengit dan banyak orang meninggal. Mereka menyuruh pergi, jadi kami melarikan diri. Semua orang melakukan hal yang sama.
UNHCR bersama sejumlah mitranya, termasuk Badan Pangan Dunia atau WFP, Palang Merah Sudan, dan Bantuan Muslim atau Muslim Aid, meningkatkan bantuan, namun jumlah pengungsi baru jauh melebihi kapasitas yang ada di lapangan. Juru bicara UNHCR, Babar Baloh, mengemukakan.
The humanitarian situation as a result of this crisis is growing rapidly.
Situasi kemanusiaan akibat krisis ini berkembang cepat. UNHCR kembali menyerukan upaya perdamaian dan mendesak semua pihak agar menghormati keselamatan dan keamanan semua warga sipil di Tigray.
UNHCR menjelaskan kapasitas pusat penampungan sementara di lintasan perbatasan Hamdayet itu dapat menampung 300 pengungsi. Akan tetapi kini mengalami lonjakan yang melebihi 6.000 orang. Beberapa fasilitas sanitasi tidak memadai sehingga berdampak pada kebersihan dan kesehatan. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.